Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Yaxınları deyirlər ki, Naxçıvanlı müxalifətçiyə həbsdə işgəncə verirlər. Andres Herkel Avropa Şurasının Azərbaycandakı prezident seçkilərini izləyəcək monitoring missiyasının rəhbəri təyin edildi. Və bundan sonra Amerika Bin Ladenin gizləndiyi yeri Pakistana demədən bombalaya biləcək, bu barədə Amerika mətbuatı yazır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Dünən Naxçıvanda tutulan müxalifətçiyə ailəsi ilə görüşməyə imkan vermirlər. Müsavat Partiyasının fəalı İntiqam İsmailov indi Naxçıvan Muxtar Respublikası müvəqqəti saxlanma təcridxanasında 15 günlük həbsdədir. Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Nəsibov Babeh rayonunun Böyük Düz kəndində yerləşən təcridxananın qarşısında olub müxalifətçinin yaxınları ilə söhbətləşib.
Demək, yoldaşı ilə mən görüşdüm, Külbi İsmailova ilə. Yoldaşının dediyinə görə onlar iddia edirlər ki, İntiqam İsmailova işgəncə veriblər. Ona görə ailəsini onunla görüşməyə imkan vermirlər. Bir də yoldaşı mənə bildirdi ki, demək, apellyasiya şikayəti vermək istəyirlər. Amma hökmün surətini əldə edə bilmirlər ki, apellyasiya şikayəti versinlər. Deməli, məhkəmənin Sadı Hüseyn Məmmədovun da bildirdiyinə görə, deməli, hökmün surəti İntiqam İsmailovun özünə verilibdir.
Azadlıq Radiosunun Naxçıvan müxbiri İlqar Nəsibov. İntiqam İsmailovun yaxınları deyir ki, onu pasport idarəsində rüşvət vermədiyi üçün tutublar. Polis isə iddia edir ki, o, ictimai asayişi pozub. Müsavat Partiyası isə hadisəni yerli fəallarına qarşı seçki ərəfəsini təzyiq adlandırıb. Andres Herkel Avropa Şurasının Azərbaycandakı prezident seçkilərini izləyəcək monitoring missiyasının rəhbəri təyin edilib. Bir neçə ildir ki, o, Şuranın Azərbaycan üzrə həm məruzətçisidir və Bakının Şura qarşısında öhdəliklərini necə yerinə yetirməsini müşahidə edir, sərt mövqeyi ilə tanınır. Təyinat haqqında Bakıda səfərdə olan Avropa Şurası Parlament Assambliyasının sədri Luis Maria de Puig bildirib. O, həm də deyib ki, əgər sentyabra qədər siyasi məhbus problemi gündəlikdən çıxmasa, payız sessiyasında Azərbaycana bununla bağlı xüsusi məruzətçi təyin edilməsi məsələsinə baxılacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunun xəbərləri davam edir. Bundan sonra Amerika Bin Ladenin gizləndiyi yeri Pakistana demədən bombalaya biləcək. Vaşinqtona icazəni Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəf verib. Bu haqda Washington Post qəzeti yazır. Məlumata görə Amerika bir nömrəli terrorçunun gizləndiyi yerə pilotsuz təyyarə ilə zərbə endirə biləcək. Bir çoxları güman eləyir ki, Bin Laden Pakistan dağlarında gizlənir. Yerusəlimdə traktora, avtobusa və bir neçə maşına çırpıblar. Azı 3 nəfər ölüb, 40-dan çox adam yaralanıb. İsrail polisi insidenti terror hücumu adlandırıb. Terrorçu traktoru mənim arxamdakı Jaffa küçəsini aşağı sürüb, qabağına çıxan hər şeyi əzirdi. O traktorla bir avtobusu və bir neçə maşını xışdadı. Bir neçə adam terrorçuya atəş açıb və onu axırda polis əməkdaşı öldürüb. Polis deyib ki, terrorçu Yerusəlimin cənubundan olan ərəbdir və əvvəllər məhkum olunub. Türkiyə ordusu əhalini sakitliyə çağırıb, müraciəti quru qoşunları komandanı İlker Başbux səsləndirib. Dünən polis bir neçə keçmiş general və tanınmış jurnalisti həbs eləyib. İttihama görə onlar dünyəvilik tərəfdarı olan radikallardır, gizli şəbəkə yaradıb İslamcı kökləri olan hökuməti devirmək istəyirlərmiş. Və Britaniya Hizbullahın hərbi qanadını terror təşkilatları siyasına salıb, deyib ki, Livanda fəaliyyət göstərən radikal İslamçı qurumun hərbi qanadı Fələstində və İraqda terrorizmi dəstəkləyir. Hökumətdən deyiblər ki, bundan sonra həmin hərbi qruplaşmanın üzvü olmaq ona maliyyə yardım eləmək cinayət sayılacaq. Amma bu qərarı Britaniya parlamenti də dəstəkləməlidir. Bundan belə hökumətdən bildiriblər ki, bu qərar Hizbullahın Britaniyadakı siyasi fəaliyyətinə aid olmayacaq. Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım, Rövşən Qəmbərov. Doktor Ziyanın işdən sonra proqramı davam edir.
Azalıq Radyosu'ndayız. İşten sonra programı işin devam ettirir. Haberlerde derhal sonra ikinci saatte ben size söz verdiğim kimi stüdyamızın konularıyla biz danışmaya başlayarak. Bugün Azerbaycan'da polis günü kayıt olunur. Yılın ikisidir. Vaktiyle ve diyesinle bugüne kadar bu proses devam edir. ATET Azerbaycan polisiyle birlikte treningler geçirir. Avrupa'da Təhlükəsizlik ve Əməkdaşlıq Təşkilatının Bakı ofisinin polis layihələri üzrə mütəxəssisi Andras Hucik ve siyasi hərbi məsələlər üzrə köməkçi İlgün Tağıyev studiyamızın qonaqlarıdır. Hoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Çox sağ olun. Welcome to our studio.
Thank you very much. Thank you for your invitation. And immediately I would like to take this opportunity and I would like to welcome all of policemen of the Azerbaijani police on the occasion of the Police Day, on the occasion of the establishment of the 19th anniversary of the establishment of the Azerbaijani police.
Teşekkür ederim sizi davet ettiğinize göre ve fırsattan istifade ederek ben derhal Azerbaycan'ın bütün polis işçilerini bayramları münasebetiyle tebrik etmek istedim. Azerbaycan polisinin yaranmasının 90 illiği münasebetiyle tebrik etmek istedim.
Canan Bucuk, ümumi təsiratlarınız bu arada bölüşmenizi xayiş ederdim ki Azerbaycan polisinin işinin kıymetlendirilme prosesi ATET tarafından her hansı bir seviyede keçirilir mi yoksa yok?
So the main objective of the OSCE police assistance program is to support the Azerbaijani police for instance transmission in a service oriented agency to support the reforms you are conducted in the Ministry of Internal Affairs and in the police you know that you have a state program of the improvement of the police work. So the police assistance program to Azerbaijan, Sastani OSCE, helps assist to implement this main task which were formulated in the state program for the improvement of police work.
ATET'in Azerbaycan'da polise destek layihəsi esas məqsədi polise destektir. Yani xidmətə yönelmiş bir keçid islahatların aparılması. Çünkü bilirsiniz ki Azerbaycan'da polise destekle bağlı devlet programı kabul edilip ve ATET'in polise yardım programı da məhz həmin o devlet programının uğurla hayata keçirilmesine yönelibdir.
And let me continue. The police assistance program of OSCE has a special method. You know, first of all, I would like to tell you something about how to develop such a program. The main issue.
ATET'in polise destek layihəsinin xüsusi həyata keçirilmə metodları var. İlk öncə qeyd edim ki, bu program necə tərtib edilibdir.
It begins always with so-called needs assessment. The needs assessment means that we invite certain police experts from different developed countries and they spend here 2-3 months and try to identify what are your needs.
İlkin mərhələdə biz ehtiyacları öyrənirik. Yəni, xarici inkişaf etmiş dövlətlərdən biz polis ekspertlərini dəvət edirik. Onlar bu ölkədə 2-3 ay vaxt sərf edirlər və ölkəyə olan ehtiyacları öyrənirlər.
When this needs assessment is over, we meet, and it happened also in Azerbaijan, the representatives of the Ministry of the Interior, and we try to develop a program for the police assistance. We identified 3 areas.
Bu ehtiyacların öyrənilməsi başa çatdıqdan sonra biz Daxili İşlər Nazirliyinin nümayəndələri ilə görüşmüşük və onlarla birgə program tərtib etmişik, həyata keçirilməli olan bir program və bu program 3 istiqamətdən ibarətdir.
We identified 3 areas, 3 fields where we think the Azerbaijani police needs international assistance.
Bu 3 sahədə bizim fikrimizcə Azərbaycan polisinin yardıma ihtiyacı var.
These fields are as follows. First, the improvement of the basic police training It means support the basic training in the police school, support the police school itself.
İlk önce polis için verilen esas təlimlerin inkişafı, yani polis mektebine destek ve polis mektebinde tedris programının güçlendirilmesi.
The second issue, the second field of activity, it is the so-called introduction of community policing.
İkinci sahə ictimai destekli polisin təqdim olunması layihəsidir. Bu yeni bir layihədir.
Mm-hmm. And for this year we identified the three the third field. This is to assist the training of police and internal troops on public assembly management. It means to conduct trainings how to provide safety and security with events, mass events with respect of the human rights.
Ve üçüncü sahə polis ve daxili qoşunlar üçün ictimai toplaşmanın idarə olunması üzrə təlimlərin keçirilməsidir ki, bu tədbirlər necə təhlükəsiz şəraitdə necə keçirilə bilər və bu zaman biz əsas diqqəti insan haqlarının qorunmasına yönəldirik.
Let me go into the details. No.
İcazənizlə daha detallarla izah edim.
Let's talk about the police school.
Polis məktəbini götürək.
We had a very good contact with the police school and we did a great job in improving the police training and the police school itself in Baku.
Bizim Bakıdakı polis məktəbi ilə çox yaxşı əlaqələrimiz olubdur və biz onların təlim proqramının gücləndirilməsi ilə bağlı çox işlər görmüşük.
This work included the following. We provided certain technical assistance for renovation of the police school building. We provided technical equipment for the police school, like computers, etc.
Biz polis məktəbinə texniki dəstək göstərmişik, yəni onların binasını təmir etdirməyə, sonra onları avadanlıqlarla təchiz etməyə, misal üçün kompüterlər bağışlamışıq.
The OSCE facilitated the establishment of a partnership between the Baku Police School and the Police School of Prague, the capital of the Czech Republic. Mm-hmm.
Həmçinin biz Bakı polis məktəbi ilə Praqanın polis məktəbi arasında iki tərəfli əlaqələrin qurulmasına yardım etmişik.
This is a cooperation financed by the OSCE.
Bu əməkdaşlıq ATƏ tərəfindən maliyyələşdirilir.
And this cooperation consists of several elements.
Və bu əməkdaşlıq bir neçə elementdən ibarətdir.
For example, training of the instructors of your police school in the Czech Republic.
Məsələn, sizin Bakının polis məktəbinin təlimatçılarının Çexiyada təlim keçməsi.
Improving the curricula of the basic police school.
Sonra Bakı polisində keçirilən dərs proqramının gücləndirilməsi.
Let me do one remark concerning the curriculum. You probably know, you may know that the basic police training in the past was only 3 months. Now this is with the help, with the assistance of the Czech the Prague Police School, it is extended until six months, which is a great progress.
Programla bağlı onu qeyd edim ki, indiyənə dək Bakı polis məktəbində cəmi 3 aylıq təlimlər keçirilirdi, lakin Praqa polis məktəbinin dəstəyi ilə bu proqram 6 aya dək üzədilib, bu da özü müsbət bir haldır.
And the time extension in itself, this is nothing, but this new curricula consists of several new subjects.
Vaxtın uzadılması o qədər də əhəmiyyət kəsb etməzdi, ancaq ən əsası odur ki, bu vaxt uzadılması yeni tədris fənlərinin təqdimat programa salınmasına gətirib.
İndi mən də təklif edirəm vaxtı, dəyərli vaxtdan da çox itirməyək və birbaşa 3-cü bəndə keçək. Vətəndaşların müəyyən bir məsələlərdə, aksiyalarda iştirakında polisin özünü aparması. Yəni burada dinləyicilərdən biri Kazım yazır ki, 057-744-1017 nömrəsinə öz SMS-ini göndərib. İndiyə kimi keçirdiyiniz treninglərin bir qəpi xeyri olmayıb. Polis adamları necə istəyir, elə də döyür. Bu treninglərin nə əhəmiyyəti var? Siyasi irədə olmayandan sonra kimin nə vecinədir? Bunu Kazım adlı dinləyicimiz yazır.
It is easy to say that no results. When can you say that you have results or no results? I don't know who has this question, but you know, if you have seen something, this is only one example, and from one example you cannot make a general conclusion.
Nəticənin heç olmamasını demək çox asandır və ya əksinə olmasını olmaq da demək asandır. Yəni nəsə deyərkən yəqin ki o nəticələri görmək lazımdır dəyərləndirmək üçün.
Yes, it is possible that even in spite of the training which were conducted by the OSCE, and I would like to tell something more about it. Yes, in spite of it, this, it happens. Look at the example, for example, my country, Hungary. What happened 2 years ago? And our policemen were prepared. Our policemen were proud of the training, etc. And what happened 2 years ago? And our policemen made mistakes and they violated the human rights. It happens. It happens.
Təbii ki, ATƏT-in təlimlərinə baxmayaraq hər şey baş verə bilər. Misal üçün, mən öz ölkəmi, Macaristanı götürüm. Bizdə də polis hazırlıqlı idi, təlim keçmişdi. Ancaq ki, bundan əvvəl hadisələr orada baş verdi və polis insan haqlarını köbucasına pozdu.
Our task is prevent it. How can you prevent it? You have to train the people how to behave.
Bizim əsas məqsədimiz belə halların qarşısını almaqdır. Bunun üçün də biz təlimlər keçirik ki, özlərini necə aparmalıdırlar polis işçiləri.
How to behave, how to dissolve a demonstration, for example, when this demonstration is not permitted, not allowed.
Biz öyrə gedirik ki, misal üçün, mitingi necə dağıtmaq olar, əgər bu demonstrasiya icazə almayıbsa da, icazəsizdirsə də.
The police work should respect the law, should respect the rules. And this is the main subject areas of our training.
Eyni zamanda polis də qanunlara tabi olmalıdır və qanuni davranışa yol verməlidir yalnız.
And this training which we conducted, it was organized and coordinated by the OSCE, and several countries took part of it. Let's see, the United States, France, Germany, Hungary, and Turkey, of course. So I hope I didn't miss any country.
Bu layihə ATƏT tərəfindən dəstəklənib və ATƏT-in bir neçə üzvü, daha dəqiq desək 5 üzvü tərəfindən ABŞ, Fransa, Almanya, Macaristan və Türkiyə tərəfindən dəstəklənib.
And we were very satisfied with the cooperation of your Ministry of Internal Affairs for the internal troops and the police. And we experienced real interest of the police internal troops, how to follow, how to work in a normal way with respect of human rights.
Biz bu layihənin həyata keçirilməsi zamanı sizin Daxili İşlər Nazirliyindən, daxili qoşunlarınızdan və polisdə çox böyük maraq gördük və gördük ki, onlar həqiqətən də maraqlıdırlar ki, ictimai toplaşmalar necə idarə olunmalıdır.
But I would like to emphasize, even if there is a good training and the people I trained, there are several situations when simply violence can happen. It depends on the behavior of the crowd. Of course, it depends on the behavior sometimes of the police because of several circumstances. But I am sure that if the people, the police are trained, in this case, there is a big chance for respect of human rights.
Tabii ki, hatta terleme bakma. Baxmayaraq da hadisələr baş verə bilər və bu vəziyyət əsasən insanların özünü aparmağından asılıdır və həmçinin polisin də özünü aparmağından asılıdır. Çünki polislər də bir insandılar. Ancaq mən əminəm ki, təlim keçmiş polisin mövcudluğu daha çox bizə imkan verir ki, toplaşmalar qanuni şəkildə idarə olunsun.
Bəs müəyyən bir bənd, hər hansı bir qaydalar mövcuddurmu bu treyningdəki polis özünü bu aksiyalar zamanı necə aparmalıdır?
Of course, there are certain rules are in Azerbaijan, are in other countries. And to tell you the truth, there is no problem with the basic rules in Azerbaijan.
Təbii ki, Azərbaycanda, eləcə də başqa ölkələrdə müəyyən qaydalar var ki, polis özünü necə aparmalıdır və açığını desək, Azərbaycanda bu əsas davranış qaydaları ilə bağlı elə bir də böyük problemlər yoxdur.
When is a legal demonstration, it is clear how to deal with demonstration. The problem is when the demonstration is not legal, what to do in this situation?
Əgər mitingə icazə verilibdirsə də burada hər şey aydındır ki, polis özünü necə aparmalıdır və necə idarə etməlidir. Əsas problem o icazəsiz mitinglərlə bağlıdır.
This is a very interesting question because in case of Azerbaijan, according to your legislation, if there is an illegal demonstration, the police have right to dissolve it. It's okay.
Bu çox maraqlıdır. Azərbaycan qanunlarına əsasən, əgər hansısa da toplaşma qanunsuzdursa da, belə deyək, qanunsuzdursa da, onda polisin həmin tədbiri dağıtmağa ixtiyarı var.
For example, in my country, we have certain and we follow certain internal rules.
Ancaq misal üçün mənim ölkəmdə bu qanunsuz toplantılarla bağlı daxili qaydalar da mövcuddur polisdə.
If the protestants, if the demonstrators, the crowd are not violent, and we are talking about illegal demonstration, if the crowd is not violent, we try to not use force against them.
Əgər icazəsiz, yəni qanunsuz toplaşma zamanı insanlar özlərini zoraki aparmırlarsa da, onda biz çalışırıq, biz də onlara qarşı zordan istifadə etməyək.
And usually, if you can talk with the organizers of the demonstrations and you can convince them that this is something wrong, illegal, and we have right to dissolve this, but we don't do because you are not violent, at the same time we don't want to stay here one night.
Və eyni zamanda o tədbirin təşkilatçıları ilə biz söhbət aparırıq ki, bizim ixtiyarımız var ki, bu icazəsiz toplaşmanı dağıdaq, zor işlədək, ancaq biz bunu etmirik. Digər tərəfdən də biz bütün gecə burada qalıb sizinlə bərabər olmaq istəmirik.
And I think the best way how to build a democratic society to follow the rules, to respect the laws from both sides.
Ona görə də mən fikirləşirəm ki, demokratik cəmiyyətin qurulmasının ən yaxşı yolu hər iki tərəfdən qaydalara, qanunlara əməl etməkdir.
And will be no problem at all.
Və belə olduqda problem də olmayacaq.
Amma bu treyninglərin keçirilmə prosesində hər hansı bir müsbət tərəfə, həm bu qaydalara, qanunlara riayət olunması istiqamətində müsbət təşkilləri müşahidə etmişsinizmi? Yoxsa həmin bu problemlər, hansılar ki, qanunsuz, icazəsiz aksiyalarda baş verir, hər şey alt üst edir.
Or where there unauthorized actions and which and law was broken again.
You mean during our training?
Siz bizim təlimlər nəzərdə tutursunuz.
Of course it happens. This is a normal phenomenon during a training. Otherwise you don't need training if you know everything.
Tabii ki bu baş verir. Eğer böyle olsaydı hiç təlimlere de ihtiyacı olmazdır.
The main objective of the training to eliminate these phenomenons.
Ve təlimlerin de esas məqsədi bu problemleri aradan kaldırmaqdır.
And we succeeded. I mean the OSC, the expert, we were satisfied with the results of the training, and I hope our training was not a waste of time.
Ve biz şahsen təlimlerin neticeleriyle razıyıq ve bizim ekspertler de bunu müsbət değerlendirip her halde biz ümid edirik ki biz vaxtımızı boş yere sərf etmemişiz.
Sonuncu sualım bu meselede traininglerde icazəsiz aksiyaların necə düzgün dağıtmaq lazımdır? Belə bir məqam keçirilir yoxsa yox?
Demonstrations.
Necə düzgün dağıtmaq lazımdır?
How they should be dissolved?
Yes, we of course we trained. This was also one of the subject of the training. The basic point is always the legislation. Your legislation. You have to follow your legislation. Our main task was during this training that our soldiers, our policemen follow, keep the regulations, instructions which exist in Azerbaijan.
Tabii ki bu icazəsiz tədbirlərin dağıdılması mövzulardan biridir və əsas biz vurguladığımız o olubdur ki, qanunlara riayət olunmalıdır. Yəni, əskərlər də, polislər də bu tədbirləri dağıdarkən öz aldıqları təlimatlara, qanunlara riayət etməlidirlər.
And of course we cannot tell and have no right to tell that our legislation is the best. The legislation is something a special one. Some legislation should be also developing according to needs.
Və təbii ki, biz deyə bilmərik ki, bizim qanunvericilik ən yaxşı qanunvericilikdir. Qanunvericiliyin özünün də inkişaf etdirilməyinə, dəyişdirilməsinə ehtiyacı var.
But the basic regulations, instructions, and I want to be very specific. I am talking about the work of the police. The basic regulations in connection with mass events are not bad. So if the police follow it, no problem.
Və mən açığını deyim ki, əsas təlimatlar, yəni polisin işi ilə bağlı əsas təlimatlar o qədər də pis deyil. Əsas məsələ odur ki, polis onun təlimatlara riayət etsin.
Minnətdaram, təşəkkürlər hər ikinizə buyurunuza görə.
Thank you for invitation.
Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı Bakı ofisinin polis eksperti Andras Hucik və siyasi hərbi məsələlər üzrə köməkçisi Elgün Tağıyev studiyamızda idi. 101.7 FM.
1954-59-cu illərdə Azərbaycanda milli dirçəliş nədən qaynaqlanırdı? Təkcə Bakıda deyil, bölgələrdə də antisovet vərəqələri kim yazır, kim yapışdırırdı? Kommunist zülmünə etiraz nədə özünü göstərirdi? Azərbaycan rəhbərlərindən biri olan Mirzə İbrahimov Azərbaycan dilinə həsr olmuş məqaləsində imzasını necə vermişdi? Azərbaycan dilinin dövlət dili olmasına kimlər tərəf çıxmışdı, kimlər əngəl olmuşdu? Bu və başqa sualları Can Bakının 3 iyul buraxılışında Azərbaycanın aparıcı tarixçilərindən yenicə şapdan çıxmış Azərbaycanda Milli Məsələ, Siyasi Rəhbərlik və Ziyalılar 1954-59-cu illər kitabının müəllifi Cəmil Həsənli cavablayacaq. Ünlü mətbuat araşdırıcısı Şirməmət Hüseynovun da verilişimizə qatılacağı gözlənilir. Sual verin, cavab alın. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Hər gün Can Bakı deyil.
...93-cü ilin mart ayının 17-sində itkin düşübdü. Axtarmadığım yer qalmayıb.
Kəlbəcərlə Göyçəri sərhədində itkin düşüb. O gündən bura heç bir məlumatımız yoxdur.
Daha
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı itkin düşmüş şəxslər haqqında ətraflı məlumatların toplanmasına Abşeron rayonu Bakı və Sumqayıtda 2008-ci ilin iyun ayından başlanacaq. Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin nümayəndələri ailələrlə görüşərək müsahibələr keçirəcək. Əlavə məlumat almaq üçün Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin qaynar xətt nömrəsi 493-16-38. Dağlıq Qarabağ münaqişəsində itkin düşmüş 4000-dən artıq adamın taleyi qaranlıq qalır. Onların taleyinə aydınlıq gətirməyə yardımcı olun.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bunlar uzaqlaşıb var halka. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar sözləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdə bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Azərbaycan rəjinin əsistən sonra proqramı davam edir. Biz biraz əvvəl Andras Hucik ilə danışırdıq. Xatətin Bakı ofisinin polis eksperti ilə və onun köməkçisi əsər bir məsələlər üzrə daha doğrusu köməkçi Elgün Tağıyev studiyamızda idi. Bu gün Azərbaycanda polis günü qeyd olunur. 2 iyul tarixi Azərbaycan təqvimində bu məsələ ilə bağlıdır. Ümumiyyətlə polis günü ətrafında nə demək olar? Bu barədə Ülkər Akif qızının reportajına gəlin qulaq.
Bugün polislər öz peşə bayramlarını qeyd edirlər. Azərbaycan daxili orqanlarının yaranmasının 90 illik yubileyi ilə əlaqədar olaraq Polis Akademiyası və Bakı Əyləncə Mərkəzində təntənəli mərasim keçiriləcək. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov deyir ki, 90 illik tarixi boyu, xüsusən də 1994-cü ildən bu yana daxili işlər orqanlarında bir sıra islahatlar həyata keçirilib və bugün polis orqanları öz vəzifələrini lazımincə yerinə yetirirlər.
1994-cü ildə dövlət başçımızın imzaladığı cinayətkarlara qarşı mübarizənin gücləndirilməsi, qanunçuluq və hüquq qaydasının möhkəmləndirilməsi tədbirləri haqqında fərmanı vətəndaşlarımızın normal təhlükəsiz yaşayışını, əmin amanlığın sabitliyin təmin olunmasına öz müsbət təsirini göstərdi. Daxili İşlər Nazirliyinin strukturunda müasir dövrün tələblərinə uyğun islahatlar aparıldı. Fəaliyyətləri tənzimləyən qanunlar qəbul edildi. Beynəlxalq norma və tələblərə cavab verən normativ hüquqi baza yaradıldı. Yəni Azərbaycan polisi bugün bax belə bir islahatlar aparılmış bir dövlət orqanı olaraq peşə bayramı qeyd edilir.
Amma söhbət etdiyim Bakı sakinləri daxili işlər orqanlarında aparılmış mövcud islahatların yetərli olmaması fikrindədirlər. Həm söhbətlərim daha çox polis vətəndaş münasibətlərindən narazıdırlar.
Polisin maaşını nə qədər artırsalar da gözü açıq. Yəni bu polisə bir müsbət cəhət görünmür heç nə. Əməlli köklü islahatlar olmalıdır orada. Ancaq bu hakimiyyətlə çətin.
Çobuqluq var. 50% çobuq.
Yaxşıdır, çox gözəldir. Xalqımızı qoruyurlar, bizi qoruyurlar. Polislər olmasa yiyərlər birbirini burada.
Ancaq rüşvətdir, polisinci rüşvətdir. Nazirdən tutmuşamızı deyişməlidir.
Azərbaycanda polis orqanlarında nöqsanların mövcudluğu, polisin cəzasızlıq şəraitində fəaliyyət göstərməsi bir sıra beynəlxalq hesabatlarda da yer alıb. Keçmiş polis əməkdaşı Mahmud Hacıyev deyir ki, nöqsanları aradan qaldırmaq üçün köklü islahatlara ehtiyac var. Ən başlıcası isə polisin peşəkarlığı artırılmalı, polis vətəndaş arasındakı təzad aradan qaldırılmalıdır.
Həddindən artıq peşəkarlıq və səviyyə aşağı düşür. Son ildə tez-tez deyilir, polisdə müəyyən struktur dəyişiklikləri oldu, islahatlar keçirildi. Struktur dəyişikliyi, islahat deyəndə bu köklü olmalıdır və kompleks halında olmalıdır. Oradan 5 ştat sildik, 3 aydan sonra öbürsünə 5 ştat artırdıq. Bilirsiniz, bu islahat demək deyil, bu sadəcə görüntü xarakterli manevr eləməkdir. Sırf ictimai əsasın qorunmasını və cinayətkarlığa qarşı mübarizəni tənzimləyən sırf bir manevrli, monolit, kompaktlı bir güc strukturu olmalıdır polis.
Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov isə deyilən iradlarla razılaşmır. Deyir ki, bu cür fikirlər yalnız polisin işini gözdən salmaq məqsədi daşıyır. Azərbaycan ilk polis bölüyü 1918-ci il iyulun 2-sində Xalq Cümhuriyyəti dövründə yaradılıb. Məqsəd cinayətkarlıqla mübarizə aparmaq və ictimai təhlükəsizliyi təmin etmək olub. 1998-ci ildən isə iyulun 2-si Prezident Heydər Əliyevin fərmanı ilə Azərbaycan Daxili İşlər Orqanları əməkdaşlarının Peşə Bayramı günü kimi qeyd olunur.
Azərbaycan rayonunda dinləyirsiniz. Bu Ülker Akif qızının reportajıdır polis gününə bağlı olaraq. Birazdan digər mövzu.
101.7 FM.
Sabah Azərbaycana ilk səfərini prezident qismində Rusiyanın rəhbəri Dmitri Medvedev edəcək. Aydın məsələ ki, bir çox ekspertlər bunu enerji prizmasından qiymətləndirirlər və Rusiya mətbuatı ümumiyyətlə qeyd edir ki, Medvedev qaz OPEC-ini yaratmaq üçün səfər başlayıb və bu birinci olaraq Azərbaycandır. İndi məsələ ki, politologlar artıq sabah kifayət çoxlu şərhlər verəcəklər, sabah bu nömrə bir mövzu olacaq. Amma digər tərəfdən Rəhəmin Rusiya mətbuatında məqalə çıxıb ki, Rusiyanın dağılması Şimali Qafqazdan başlayacaq. Harada Şimali Qafqaz, orada da Cənubi Qafqaz aydın məsələdir ki, var. Biz indi studiyamızın qonağı Dini İtiqad və Vicdan Azadlığının Müdafiəsi Mərkəzi rəhbəri İlqar İbrahimoğlu ilə bu barədə danışacaq. Daha doğrusu nə barədə mən sizə deyəcəm. İlqar bəyi salamlayıram, xoş gəlmiş studiyamıza.
Salamlayıram, hamur.
Rusiyanın İslam Komitəsinin sədri Heydər Cəmal Medvedevə, Rusiya prezidentinə bir müraciət hazırlayır. Həmin bu müraciətdə 5 tələb var. Yəni təklif yox, hətta tələb. Ki əgər bu tələblər yerinə yetirilməsə, Rusiyanı pis gələcəyə gözləyir və Rusiya dağıla bilər. Bu tələblər birbaşa Rusiyanın müsəlman əhalisi ilə bağlıdır və sayına görə müsəlmanlar Rusiyada ikinci yerdədirlər. Belə götürsək, daha çox pravoslav xristianlar təşkil edir Rusiya əhalisini. Bunu da qeyd edir öz müraciətində Heydər Cəmal. Biz hazırda çalışaraq paralellər aparaq. Heydər Cəmalın 5 təklifinin Azərbaycandakı paralelləri nə dərəcədə sızılır, görülür və ümumiyyətlə müşahidələr aparmaq mümkündürmü, yoxsa yox. Əvvəlcə İlqar bəy, sizin ümumi baxışınız Seydar Cəmalın bu cür təkliflərinə də paralellərinə nə dərəcədə aparmaq mümkündür?
İlk olaraq onu istərdim qeyd edəm ki, bu doğrudan da gözlənilməz idi və hal-hazırda da istər Rusiya mətbuatında, istər dünya mətbuatında Heydər Cəmalın bu kimi çıxışı, bu kimi təqdimatı fövqəl dərəcədə mübahisələrə səbəb olub. Çox fərqli yanaşmalar var. Müxtəlif burada ifrat və təfritlər, müxtəlif kray, yəni tam kənar yanaşmaları biz görürük. Misal üçün, kimilər isə ümumiyyətlə Heydər Cəmalı bu çıxışını, bu təqdimatını çox mənasız, absurd, yersiz və əslində onun real gerçəkliyi əks etdirməyən bir sənət kimi qiymətləndirirlər. Tam bunun əks düşüncəsində olanlar da var ki, yox, fövqəl dərəcədə ciddi sənəddir, çox zamanında verilib və bu kimi. Düşünürəm ki, həqiqət bunların ikisinin arasındadır. Çünki doğrudan da o 5 tələb arasında hər hansı birisi yoxdur ki, o günümüz üçün xüsusi bir önəm daşısın və məhz Heydər Cəmalın belə bir çıxış etməsinə zəruri olsun. Üstəlik də bunun əgər yerinə yetirilməzsə, hansısa ciddi bir hadisələrin baş verməsi kimi. Çünki o 5 tələbə diqqət etdikdə biz onların içində birisi müsəlmanların, Rusiyadakı müsəlmanların ümumi siyasi azadlıqlardan tam faydalanma imkanlarıdır. Ki bu büyünün məsələsi deyil. Mən hətta burada başqa bir nəzəri çatdırardım ki, əksinə son illərdə kifayət qədər bu məsələdə daha uğurlu görünür Rusiya müsəlmanları bu və ya digər formada. Xüsusən Moskvanın özündə, xüsusən intellektual qismə aid olan müsəlmanların özü bu və ya digər politexnologiyalardan daha yaxşı, səmərəli yəni istifadə etməsi görünür. Yəni, bu son illərin məsələsi deyil. Bu, deməli, bu birinci tələblə bağlı deyil bu günləri Heydər Cəmalın qarışması. Yaxud müsəlmanların seçki hüquqlarına tam malik olması, yəni ikili standartların olması, ən azı merlərin filanın seçilmə mövzusu kimi məsələdə. Bu da bugünün məsələsi deyil. Və yaxud Rus müsəlmanlarının kütləvi informasiya vasitələrinə çıxışı tələbini qoyur ki, sərbəstlik. Bilirsiniz, mən elə bilirəm, ümumi ictimai rəylə az çox maraqlanan adam kimi, mən deyə bilərdim ki, bugün Rusiya müsəlmanları yolları keçən illərə nisbətdə daha sərbəst çıxışları var. Daha rahat çıxışlar var. Xüsusən internet dünyasında, onlayn dünyada burada hansısa bir qapıların açılması bir qədər özü-özlüyündə bir ehtiyacla qalmır. Kim daha çevik, kim daha operativ ortalığa qoyursa. Bu da bir məsələ deyil. Və yaxud ümumilikdə siyasi işlərin, siyasi məhbus problemi belə adlandırsaq. Yəni, Rusiyada kifayət qədər müsəlmanların inancılarına görə həbsləri vaxtaşırı baş verir. Bu da günün məsələsi deyil. Yəni, öncələr daha da çox olurdu. Son zamanlarda bu, xüsusən bəzi yerlərdə yəni etnik qruplar, Rus olan İslamı qəbul etmiş insanlara qarşı bu xüsusilə baş verməkdədir. Amma 5-ci tələb doğrudan da son zamanlar aktuallıq kəsb eləyir və bu son zamanlar Rusiyada bu artıq bir ənənə halını almış məsələdir. Bu və ya digər dini ədəbiyyatın dünyanın hər yerində sərbəst yayımlanan dini ədəbiyyata bir cenzura qoyma cəhdləri. Məhkəmə qərar verir, sonra bu bütün Rusiyada hansısa bir əyalətdəki məhkəməyə qərar olur, sonra bu bütün Rusiyaya başlanır yayılmağa. Bu uğursuz bir yoldu. Çox Rusiyalı analitiklərin nəzəri budur ki, bu uğursuz yoldu və bu məsələni doğrudan da vurğulamaq olar. Amma bu son zamanlar daha çox yəni problemli məsələlərdən biridir. Amma bu o cür tələb deyil ki, məğz buna görə bugün Heydər Cəmal dursun, belə bir tələblər qoysun. Mənə elə gəlir ki, mövzu başqa cürdür. Heydər Cəmal kifayət qədər Rusiya səhnəsində yəni özünün yeri, özünün nəzəri, özünün yanaşma tərzi ilə seçilən bir belə demək olarsa, ictimai bir xadimdir və bu başqa cür mənim nəzərimcə qiymətləndirilməlidir. Bu əslində Heydər Cəmalın Rusiyada yeni bir yəni hökumətə, yeni bir siyasi rəhbərliyə bir mesajdır, bir çatdırışdır və bu bundan ibarətdir ki, biz hazırıq sizinlə əməkdaşlığa. Biz hazırıq sizinlə bu məsələlər ətrafında müzakirə aparmağa. Sözsüz ki, tələb qoyulması, xaiş deyil, tələb qoyulması bu ümumilikdə bir epataj xarakterli təbiətdən də gəlir məsələlərin. Amma mən düşünürəm ki, bu məsələnin görünən tərəfləridir. Həqiqətdə Heydər Cəmalın belkə elə Medvedev komandasından bir elə işarə olunub ki, bu kimi tələblərlə çıxış etsəz, biz bu kimi məsələlərə müsbət də müzakirələrə başlaya bilərik. Ona görə mənə elə gəlir vaxt lazımdır tam qiymətləndirmək üçün başlayalım.
İlqar İbrahimov studiyamızdadır. Suallarınız varsa dinləyicilər 436-77-41 birbaşa efirimizin nömrəsidir və mobil telefonlarınızdan 050-744-1017 nömrəsinə öz fikirlərinizi, suallarınızı göndərə bilərsiniz. İndi bu bəndlərin bir-bir Azərbaycanla paralelləri aparmağa çalışacaq qalan 19 dəqiqə ərzində. İlqar bəy, birinci bənd, elə birinci məsələ müsəlmanları siyasi həyata buraxmaq. Azərbaycanda əhalinin əksəriyyəti böyük bir hissəsin ya özünü müsəlman sayır ya da doğrudan da əslində müsəlmandır. Yəni belə adlandırır da obyektiv olaraq. Necə düşünürsünüz? Azərbaycanda müsəlmanların siyasi həyata buraxılma dərəcəsi nə yerdədir və bunu etmək lazımdır?
Aydındır. Mən belə deyərdim ki, burada əslində Azərbaycanla Rusiyanı bu məsələdə müzakirə etmək bir qədər olmazdı. Rusiyada müsəlman kəsim azlıqdır, ABŞ-da bu azlıqdır və bu kimi Azərbaycan əhali olaraq müsəlmandır. Azərbaycanda mənə elə gəlir ki, bu məsələdə ümumi olaraq oxşarlıqlar, paralellər aparmaq yalnız bu baxımdan olar ki, ümumilikdə Azərbaycanda vətəndaşların siyasi hüquqlarının ciddi məhdudlaşması var. O cümlədən də bunun hal-hazırda, yəni bir xüsusi olaraq inancılı təbəqəyə, qeyri-inancılı təbəqəyə bunun adiyyəti yoxdur. Ümumilikdə bir ciddi olaraq siyasi hüquqların məhdudlaşması var, siyasi mülki hüquqların məhdudlaşması var və bu mənada bu xüsusi olaraq inancına görə, bir növ rənginə görə, dilinə görə bir diskriminasiya yoxdur. Ümumilikdə belə bir məhdudlaşdırma var və bu mənada demək olar ki, Azərbaycan insanının hər hansı bir Rusiya müsəlmanından bir ciddi önəmli fərqi yoxdur.
Amma siyasi İslamın tətbiqi nə dərəcədə?
Ümumiyyətlə siyasi İslam terminine gəldikdə mən düşünmürəm bu uğurlu bir terminoloji məsələdir. Bugün belə demək olarsa ki, istənilən bir insanın, inancılı ya qeyri-inancılı insanın bu bir konstitusion hüququdur ki, ölkədə baş verən hadisələrdə bu və ya digər formatda iştirak eləsin, o cümlədən də siyasi proseslərdə iştirak eləsin. Bu bir ümumi hüququdur, dünyada qəbul olmuş, sizir liberal dəyərlər baxımından yanaşılandı, sizir demokratik ənənələr baxımından yanaşılandı. Bu normal bir məsələdir. Bugün nərit qorşu Türkiyədəki protestləri götürsək, ya bugün ABŞ-dakı seçki proseslərini götürsək, Obamanın hər sözündə mütləq İslam mövzularına yanaşma tərzi də diqqətlə baxılır. Bu mənada mən yenə də qayıtmaq istərdim ona ki, Azərbaycan insanı istənilə inancısı, istər qeyd inancısı bu gün hüquqları məhduddur və gerçəkdə sərbəst halda siyasi və mülki hüquqlara malik deyil və burada hansı inancına görə də xüsusiləşdirmək mən hesab eləməcəm.
İkinci bənd əsasən müsəlmanların yaşadığıları ərazilərdə azad seçkiləri təmin etmək. Bu Rusiya aid olan bir məsələdir. Azərbaycan da əhalinin əksəriyyəti müsəlmandır. Və bu kifayət qədər çox son zamanlar bəzi filosoflar tərəfindən belə fikir söylənir ki, əhalisi müsəlman olan ölkələrdə azad seçkilər və demokratik prinsiplərin sığışmır. Yəni bu anlayışlara. Nə dərəcədə mümkündür bu Azərbaycan?
Bilirsiniz, mən hesab edirəm ki, bu məsələdə daha çox gerçək yəni siyasi fəlsəfə ilə məşğul olan keslərin yanaşma tərzi fərqlidir. Bu sözü deyənlər daha çox o keslərdir ki, bu avtoritar və totalitar mühitlərin sözçülərinin sözüdür ki, siz bizlərə bu kimi standartlarla yanaşmayın. Bizdə mühit başqadır, bizdə tarixi gerçəklik başqadır, biz başqa tarixi mərhələlərdə yaşayırıq. Mən hesab eləmirəm bu cürdür və istər Türkiyə nümunəsində, istər hal-hazırda, misal üçün biz ümumilikdə götürsək, dünyada proseslərə baş verən proseslərə baxsaq, görəcəyik ki, bu çox yersiz və uğursuz yanaşma tərzi. İnsandır, harada yaşamasından asılı olmayaraq, bu azadlıqlardan, yəni bəhrələmə vərdişləri məsələsi dura bilər ortalıqda və bu mənada mən düşünürəm ki, hal-hazırda biz xüsusən qərb ölkələrində müsəlmanların bu və ya digər demokratik təsisatlarda iştirakının faizinə baxdıqda görəcək ki, azlıq təşkil eləmir, çoxluq təşkilidir, daha aktivdirlər, daha pasiyalardırlar. Sözsüz ki, bu kimi yanaşma tərzi daha çox kimlərinsə öz ölkələrində yaratdığı o məhdud, yaratdığı o qapalı cəmiyyətlərə bir növ bəraət qazandırma cəhdləridir və insanların inancıları heç vaxt mani olmur, əksinə kömək ola bilər və bu istər xristiyan əxlaqının məsələlərə müsbət yanaşma tərzini biz Avropa Renesansında görmüşük. İstər İslamın da bu mənada gerçək vətəndaş olmaq və gerçək vətəndaş quruculuğunda iştirak etmə baxımından ancaq müsbət mesajları ola bilər. Söhbət inancıdan gedirsə, amma kimlərsə inancıdan sözsüz ki, inancı qoyaraq kənara fərqli bir məsələləri inanc adına təqdim edəcəksə, misal üçün cəbrilik təfəkkürünü, yəni bizdən heç nasılı deyil, insandan heç nasılı deyil, hər şey bizim yerimizə artıq güyamış ki, Allah Taala müəyyən edib, bu kimi məsələlər inanca aidiyyəti yoxdur. Bu kimi məsələlər bəzən inanc adına təqdim olunur və bu avtoritar düşüncəli hökumətlər tərəfindən çox yaxşı ustalıqla da istifadə olunur. Bu ən baxımdan biz ərəb toplumlarını götürsək, bu ərəb toplumlarında baş verənlər inancla bağlı deyil. Əslində onların gerçək İslami inancdan kənar düşməsi ilə bağlıdır. Yəni biz tarixi baxsaq, İslami Renesansdan ərəb toplumlarının nə zaman kənarlaşmasına baxsaq, məhz o zamandan başlandı ki, İslamın insan iradəsi, İslamın insan iradəsi ilə bağlı, insanın seçim azadlığı ilə bağlı, insanın məhz məşvərət və şura mədəniyyəti ilə bağlı tezislərindən uzaqlaşmalarından sonra bunların bu geriləməsi və bu kimi məsələlər başlandı.
Yəni demokratiya müsəlman ölkələrində mümkündür.
Nəinki mümkündür, mən deyərdim ki, bu ilkin o İslamın toplumlara getirdiyi o azad düşüncəlilik, insana yanaşma məsələsi, insanın şəxsiyyət ləyaqət mövzuları, bunlar əslində İslamın ana prinsipləridir və bu mənada hal-hazırda Avro-İslam üzrə ciddi mütəxəssislərdən biri olan Tariq Ramazanı biz götürsək, hal-hazırda Oxford Universitetinin aparıcı, yəni ekspertlərindən biridir. Bunun yaxın zamanlarda da elə bir çıxışlarından biri olmuş ki, bu məsələdə daha çox spekulyasiya var ortada. Yəni müsəlmanların digərlərindən hər hansı bir fərqi yoxdur və bu gün bu və ya digər demokratik ənənələrin, bu və ya digər demokratik mövzuların əslində bu və ya digər mədəniyyətə aidiyyəti yoxdur. Bu, imun bəşəri dəyərlərdir və ola bilsin ki, bu və ya digər zamanda dünyanın hansı yerində daha çox bu ilə istifadə edirlər, amma başqa zaman başqa bir yerində. Bu, daha çox toplumların pasiyanarlığı ilə bağlı olan bir məsələdir.
Üçüncü məqam, burada İdar Cəmanın dilindən səslənən müsəlmanların kütləvi informasiya vasitələrindən istifadə imkanlarıdır. Hesab edək ki, belə deyək, inanclı insanların Azərbaycan şəraitini götürsək, kütləvi informasiya vasitələrindən istifadə imkanlarını necə qiymətləndirirsiniz?
Bu, keçən illərə nisbətdə daha təbii ki, elektron formatsiyanı qoysaq ora, yəni telekanalları kənara qoymaq lazım, telekanallara ümumilikdə bir özünə məxsus məhdudiyyətlər var. Bütün toplum üçün, bütün vətəndaş cəmiyyəti üçün, o cümlədən də inancılı kəsim üçün hal-hazırda təəssüflər olsun ki, olan qalan İslami verilişlərin də bağlanması getdi və heç olmasa AYNES-də bununla bağlı müsbət nümunələr var idi, İslamla bağlı verilişlər var idi və biz digər kanallarda zamanında bu və ya digər müsbət nümunələr var, artıq yoxdur. Belə demək olarsa tamamilə yoxdur və bu mənada demək olar ki, vətəndaş cəmiyyətinin başqa təbəqələrinin məhdud olduğu kimi imkanları, inanclı kəsimində imkanları bu məsələdə məhduddur. Amma yəni belə gətirdikdə, yəni qəzetələrdə vəziyyət öncəki illərə nisbətən daha yaxşıdır və aparıcı mətbuatda, istər Yeni Müsavatda, istər Azadlıq qəzetində, yaxud Azadlıq radiosunda, istər BBC-də vaxt aşırı İslamla bağlı son illərdə xüsusən geniş müzakirələr, geniş debatlar gedir, yazılar gedir. Bu kimi mən hesab edirəm ki, Azərbaycan baxımından inancılı kəsimin ictimai rəyə rahat, yəni öz fikirlərini çatdırma baxımından daha gözəl fürsətdir. Söhbət təbii ki, telekanallardan, rəsmi telekanallardan yaxud özəl telekanalları bunları istisna etməklə. Ümumilik toplumda vəziyyət bu cürdür. Rusiyaya da gəldikdə sözsüz ki, internet imkanları vəziyyəti çox dəyişib. Misal üçün, hal-hazırda artıq İslam.ru, İslam News və digər çox ciddi informasiya analitik yəni portalları Rusiyada kifayət qədər imkanlar yaradıb ki, müsəlmanlar öz işlərini görsünlər. O ayrı məsələdir ki, ümumilikdə insanların hal-hazırda vərdişləri aşağı səviyyədədir. Misal üçün, biz Türkiyədə müsəlman inancılı toplumunu götürsək, bu və ya digər sayta normalda 1 milyon insanın girməsi təbii hal sayılır. Gündə Rusiyada biz rəqəmlərə baxdıqda, misal üçün, İslam.ru-nun rəqəmlərinə baxdıqda, 10 min IP-nin və yaxud misal üçün 10 minlərdən baxışın görəcəyik. Azərbaycanda ən uğurlu bu mənada layihələrdən biri, misal üçün, Dəyazdırsa, bu günə 30 min IP ən yaxşı halda girir. İslami informasiya resurslarına gəldikdə hal-hazırda belə demək olarsa ki, bu işlər bizim özümüzün birbaşa dəyərlərdə, dəyərlər orqun ya Azəri Muslimsi götürsək ya başqa nümunələri götürsək, orta hal budur ki, 1000-1500 IP-dən yuxarı ən uğurlu vaxtlarda giriş yoxdur. Yəni, bu bir növ internet proseslərinin inkişafı ilə görünür, bu vərdişlər ümumilikdə artacaq və internet məkanı o bəhanələri kesir. Kim daha yaxşı, keyfiyyətli, operativ məlumatlar təqdim edəcəksə, bugün dünyada ingilis dili, məsələn, İslam Online-ın və digərlərinin nümunəsində gördükdə milyonlarla insanın rahatça istifadə edə biləcək bir şeydir. İnternet o bəhanəni kesir və düşünürəm ki, Rusiya ilə bağlı da bugünləri, məsələn, həmən Heydar Cəmalın özünün saytı var. Ümumiyyətlə, Rusiyada müsəlman intellektuallarının son zamanlarda çoxlu sayda bloqlara əmələ gəlib. Bu, değişib situasiyanı. Yəni, bir virtual məkan var, insanlar öz fikirlərini rahatça yazırlar və s. Ən azından, düşüncəli insanlara informasiyanı çatdırma imkanları çox artıb və sözsüz ki, yəqin ki, Rusiyanın da əsas problemi budur ki, telekanallara və istər rəsmi, istər özəl bir problemlər var. O da tək Rusiya müsəlmanlarının deyil, Rusiyada demokratik təfəkkürə malik olan insanların da problemidir.
Qayıdarkən Azərbaycana dördüncü problematik məqam, hansısa ki, Heydər Cəmal diqqət yetirir. Bu inancına görə və yaxud da dini baxışlarına görə vicdan məhbusluğu, siyasi məhbusluq.
Azərbaycanda mən deyərdim ki, son zamanlar çox pis bir tendensiya başlayıb. Bu nədən ibarətdir? İnancılı insanlardan bir neçəsi hal-hazırda çox böyük təəssüflər olsun ki, inancının zahiri inanc bəhanəsi ilə deyil, güya bunların narkomaniyaya, güya bunların narkotikləri adiyyəti baxımıyla həbsdədirlər hal-hazırda. Mən adlar çəkmək istəmirəm, çünki bunların, o insanların özü üçün böyük problemlər daha da yarana bilər, amma artıq bunu açıq deməyə ehtiyac var. Bugünləri bir neçə nəfər inanc çevrəsində çox gözəl, nümunəvi, əxlaqlı bir müsəlman kimi və yüksək İslami əxlaqi dəyərlərə malik olan insanlar kimi, xeyrax insanlar kimi tanınan bir neçə şəxs hal-hazırda bunların heç bir siyasi ictimai proseslərə dəxaləti də yoxdur ki, deyək ki, bu siyasi ictimai proseslərə bunların bir aidiyyəti var, kimlərsə buna görə bunlara görə bu işləri görüb. Heyr, mən hesab edərdim ki, məhz belə bir pak gözəl əxlaqa malik olan insanların ən azı iki nümunə büyü mövcuddur. Bizim devama da bu ilə bağlı şikayet daxildir, olmuşdu və biz hal-hazırda da imkan daxilində bu məsələ müdafiələrdə çalışırıq zərər vurmadan ən azından iştirak edə bilək. Çünki bu məsələnin biz ictimai və siyasiləşməsini istəmirik, daha da pis olacaq o insanların vəziyyəti. Bu gün Azərbaycan üçün bu qəribə yeni bir haldır ki, İnanclı, çox mötəbər, imanlı insanların narkotikla bağlı adiyyəti. Biz bir zaman deyirdik ki, Mirzə Sakitlərə əgər narkotik atıb tuturlarsa, bir gün bunu inancılara da edəcəklər. Bir gün bu baş verir. Yəni, artıq bu iki ən azı belə bir nümunə var. Mən düşünürəm ki, bu çox xoşa gəlməyən bir haldır. Rusiyanın da özünə məxsus bu kimi problemləri təbii ki, mövcud. Məsələn, Stepanenko adlı bir rusiyalı müsəlman var idi, İslamı qəbul etmişdi. Pitikorskda kifayət qədər uğurlu İslam marifçiliyə məşğul olurdu. Bunu həbs etmişlər. Bu və ya digər məişət problemləri ilə bağlı. Böyük bir kampaniya getdi, hal-hazırda azadlığa da çıxıb və bu kimi. Ümumiyyətlə də Avropa məhkəməsində bir neçə Rusiya müsəlmanları ilə bağlı məhkəmələr, işlər mövcuddur. O proseslər çox ciddi olaraq gedir. Və bu məsələdə amma bu büyünün problemi deyil Rusiya üçün. Büyünün dünənin problemi deyil. Ona görə demək olmaz ki, bu son zamanlar fövqəli dərəcədə artdı qeydər Cəmal bunu xüsusi olaraq vurğulamasıdır. Bu Rusiyanın son illərinin davamlı problemlərindəndir.
5-ci bənddə isə bəzi çağlar Azərbaycanda müşahidə olunurdu. Müsəlman kitablarından qadağa, yəni sərt məsələ bir müddət ərzində hətta əldə satışda Qurani-Kərim kitabları da yığışdırılmışdı.
Azərbaycanda bu təəssüflər olsun ki, belə bir yanlış bir artıq prezident ortalıqdadır və qanunla bizdə hər hansı cenzur ola bilməz. Hər hansı bir ədəbiyyata, istər siyasi, istər fəlsəfi, istər dini ədəbiyyata cenzur ola bilməz. Bu bir mənalıdır. Və amma bu günləri təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda dini ədəbiyyata, İslami ədəbiyyata da müəyyən cenzur mövcuddur. Bu necə baş verir? Tutaq ki, hər hansı bir ədəbiyyatda kimlərsə hesab edir ki, burada ekstremist və yaxud filan çalarlar var, dini ədavəti filan. Bunun üçün məhkəmələr var. Bu məhkəməyə getməlidir. Bu kitab məhkəmədə qərarla filan. Rusiyada ən azından belə baş verir. Bizdə bu məsələ daha da pisdir. Nə mənada pisdir? Bizdə bir dövlət dini komitəsi, dini qurumlarla bir dövlət komitəsinin belə bir qurumu var, içində bir komissiyası var. Onlar əgər hesab etsələr ki, bu və ya digər kitab bu standartlara uyğun gəlir, qadağa standartlarına, məhkəməsiz filansız bunu artıq siyahıya salırlar və İstənilən dükanda satılırsa gedib yığıb yığışdıra bilirlər. Və Azərbaycanda hal-hazırda bir çox kitablar ki, sərbəst dünyanın hər yerində yayımlanır, inancla bağlı burada böyük bir məhdudiyyətlər var və bu çox ciddi problemlərdən biridir. Məhkəməsiz filansız cenzuranın tətbiqidir. Bunu kifayət qədər çalışırlar, inkar etsinlər, amma burada ciddi bir məntiq var ortalıqda. Əgər belə bir hal inanc ədəbiyyatına aiddirsə, bunu onda qoy siyasi ədəbiyyata da, fəlsəfi ədəbiyyata da eləsinlər. Eyni məsələyə görə, əgər bu çalarlar dini ədavət adıyla, misal üçün deyirlər ki, filan inanc kitabında tutaq ki, hansısa bir əqidə sübut olunur və digər əqidənin yanlışlığı tənqid olunur. Zaten bütün fəlsəfi kitablarda biz açacaq, baxacaq ki, tutaq ki, misal üçün Nietzsche-nin kitablarında biz açacaq, görəcəyik ki, xristianlıqla bağlı ciddi-ciddi tənqidlər var. Onda Nietzsche-nin kitablarını da o komitə öz öhdəsinə götürə bilər, misal üçün anti-xristiyanın əsərini götürə bilər, bunun qadağasını qoya bilər ki, burada xristianların tənqid olunan çalardlar var. Yəni, heç də anti-xristiyanla Nietzsche-nin nəzərlərindən daha çox tənqidlər olmayan hətta ədəbiyyata bir fərdi yanaşma tərzi ilə bürüncü. Bu çox vaxt müzakirə olunur və bu uğurlu yol deyil. Mən elə bilirəm ki, bu bürokratik bir əngəllərdən başlamış, bugün gəlib bu hala çatmış bir məsələdir və Azərbaycan müsəlmanlarının Rusiyadan fərqli olaraq daha ciddi böyük bir problemi var və bunların heç birində keçmir. Rusiyada inanclı xanımların hicab problemi var idi, başlandı, həllini tapdı. Yəni, Rusiya hökuməti Putin zamanında bu kimi problemi müsəlman inanclı insanlar üçün yaratmaq istəmədi. Həmən o problem 99-cu ildə Azərbaycanda yaranandan sonra Rusiyada 2000-in əvvəllərinə yaranmışdı. Ondan sonra onlar oradakı müsəlmanlarla bizim yaxın ünsiyyətlərimiz vardı. Müdafiə prosesində devamın təcrübəsindən də yaxından iştirak olundu. Sonra o məsələ həllini də tapıldı. Bundan sonra bu neçə ölkələrdə də başqa SNQ ölkələrində buna oxşar problemlər qalxmış, həllini tapdı. Azərbaycanda təəssüflər olsun ki, artıq 9 ili keçir. Hal-hazırda da pasportlarda da, şəxsiyyət vəsiqələrində də inanclı xanımların öz dini əqidələrinə uyğun olaraq şəkilə malik olma hüquqları yox. yoxdur. İnsanların kifayət qədəri hal-hazırda pasportsuz və şəxsiyyət vəsiqəsiz olaraq qalır. Nəticədə bütün hüquqlardan da məhrumdur. İnsanın şəxsiyyət vəsiqəsi olmayanda nə olacaq? Bu mənada mən hesab edirəm ki, bu məsələdə biz Rusiyadan da geri deyik. Bu konkret bir məsələdir.
Hə, İlqar bəy, minnətdaram. Təşəkkürlər buyurduğunuza görə. İlqar İbrahimoğlu, Dini İtiqad və Vicdan Azadlığının Müdafiəsi Mərkəzinin rəhbəri studiyamızın qonağı idi. Mərhəbə sizə, sizin də xudafizə şəhin bugünlük işdən sonra proqramı da bitdi. Salamat qalın. Sabah axşam saat 5-də eşidilirik.
Azadlıq radiosunun efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq radiosu FM 101.7
1954-59-cu illərdə Azərbaycanda milli dirçəliş nədən qaynaqlanırdı? Təkcə Bakıda deyil, bölgələrdə də antisovet vərəqələri kim yazır, kim yapışdırırdı? Kommunist zülmünə etiraz nədə özünü göstərirdi? Azərbaycan rəhbərlərindən biri olan Mirzə İbrahimov Azərbaycan dilinə həsr olmuş məqaləsində imzasını necə vermişdi? Azərbaycan dilinin dövlət dili olmasına kimlər tərəf çıxmışdı, kimlər əngəl olmuşdu? Bu və başqa sualları Can Bakının 3 iyul buraxılışında Azərbaycanın aparıcı tarixçilərindən yenicə çapdan çıxmış Azərbaycanda Milli Məsələ, Siyasi Rəhbərlik və Ziyalılar 1954-59-cu illər kitabının müəllifi Cəmil Həsənli cavablayacaq. Ünlü mətbuat araşdırıcısı Şirməmət Hüseynovun da verilişimizə qatılacağı gözlənilir. Sual verin, cavab alın. Telefonlarımız 436-7741, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Hər gün Can Bakı deyil.